Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun găsit, dragi prieteni, și de această dată la Rațiunile Credinței. Deschidem din nou Scriptura, deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu. De data aceasta vom încerca să pătrundem, să înțelegem temele și nu numai temele, cam tot ce are legătură cu Vechiul Testament. Este o serie nouă de dezbateri pe care noi am început-o aici la Rațiunile Credinței, o serie de dezbateri în care vrem să discutăm despre principalele dileme, principalele probleme și nevoia pe care noi astăzi o avem de a aduce clarificări în dreptul Vechiului Testament. Data trecută am avut o primă parte a discuției, a fost o discuție introductivă. Urmează ca noi să intrăm în această a doua parte a emisiunii, tot în acele noțiuni introductive, noțiuni introductive care să așeze discuția noastră pe o bază solidă. Ca de fiecare dată, invitatul nostru din această ocazie este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bine ne reîntâlnim în jurul Scripturii.
Rezumatul de data trecută, dacă mai putem trece prin ideile de data trecută, ar fi excelent, măcar cele reprezentative, cele importante.
Păi am apucat să spunem două vorbe despre compunerea Bibliei cu cele două secțiuni mari, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament 39 de cărți, Noul Testament 27. Am vorbit puțin despre canonul Vechiului Testament și despre micile diferențe care apar aici și acolo. Și am început să ne întrebăm și să căutăm răspunsuri cu privire la contestarea din diverse unghiuri a Vechiului Testament și de supravalorizarea, folosesc un cuvânt care nu-mi place asta cu valorizarea, chiar nu-mi place, dar dacă spun supraestimarea, iarăși nu sunt mulțumit de cuvânt. Așezarea Noului Testament mai presus de Vechiul Testament. Că acest testament, această parte a Scripturii, fiind mai nouă, fiind, cum să zic, a noastră, a creștinilor, capătă deodată proeminență față de Vechiul Testament. Ceea ce este o absurditate, evident, pentru că nu poți să secționezi decât la disecție. Ce vorbeam despre disecție data trecută, dacă te-a pus să faci disecție pe Biblie, atunci înseamnă că e moartă. Dar cum noi știm că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu și e viu, n-ai cum să faci disecție, ci cel mult poți să faci o analiză, cum să spun, respectoasă. Așa cum face un medic când are în față un om viu, care eventual e suspect că ar avea ceva disfuncționalități. Bun, în registrul ăsta putem analiza Biblia, cu respectul cuvenit și ținând cont că avem în față un organism viu. Pentru că el presupune o relație atât între Dumnezeu și scriitorii umani, cât și între Dumnezeu și cititor prin intermediul scriitorilor umani și sub iluminarea Duhului Sfânt. Cam atât am apucat, ceea ce nu-i prea mult.
A rămas să aduc o clarificare telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Este un aspect pe care l-am punctat și în emisiunea trecută. E un aspect asupra căruia vreau să revin și în această emisiune. Și anume, eu sunt cu contraargumentele în dialogul acesta, iar dumneavoastră reprezentați cumva partea biblică, aducând toată această discuție cumva pe o linie biblică. Responsabilitatea mea este să vă ridic întrebări care ar contrazice și care ar fi în opoziție cu deja binecunoscuta opinie a Scripturii.
Și aș mai sublinia că, deși uneori pare un dialog al surzilor, adică fiecare o ține pe a lui, eu cred că un astfel de dialog este util pentru că oamenii de bună credință care urmăresc argumentele, că nu-i vorba de persoanele noastre, pot să-și pună niște întrebări, pot să ia niște decizii de a deschide Biblia și a afla ei înșiși despre ce este vorba și pot să devină conștienți alții, o altă parte, cei care citesc Biblia, că există o mulțime de atacuri la adresa Scripturii, că există o mulțime de păreri care lor li se par ciudate, deși altora li se par adecvate, și rolul pe care ni l-am asumat, eu cel mai comod rol, domnia voastră, moderatorul, rolul ingrat de a susține toate lucrurile care contrazic Biblia. Rolul pe care ne l-am asumat în această emisiune, asta încearcă să ofere publicului.
Am pregătit un material grafic, este primul dintre ele și spune în felul următor, e vorba de un citat care aparține unui scriitor, Emil Kreling, este numele lui. Problema Vechiului Testament nu este doar una dintre multe altele, este problema supremă a teologiei. Din punctul dumneavoastră de vedere, avem de a face în acest citat cu o exagerare?
Nu.
Având în vedere faptul că oriunde ne-am uita în teologie, peste tot sunt probleme. De la cel mai mic text al Scripturii, text care ridică oricând dificultăți și mergând până la secțiuni, pentru că aici vorbim despre o secțiune.
Acum problemă, cuvântul ăsta, mi-aduc aminte că unul dintre profesorii pe care l-am apreciat în mod deosebit, Desideriu Falovegi, nu suporta deloc acest cuvânt.
Nu suporta mai multe,
dar în mod deosebit. Acest cuvânt, da, cu desăvârșire, nu-l suporta și spunea ce înseamnă problemă. Bun, lăsând deoparte...
Și cuvântul interesant.
Da, bun.
Era la avea un istoric...
Da, dar pentru mine problemă este ceva care conduce la o rezolvare, la un rezultat. Așa de din perspectiva asta putem folosi cuvântul problemă, cu condiția ca problema să nu fie una absurdă, care se cheamă a căuta nod în papură, pentru că atunci acest gen de probleme n-au niciun soi de rezolvare. Pentru cercetătorul onest, care descoperă aici și acolo în Scriptură chestiuni care s-ar cere, din perspectiva lui, clarificate, este foarte bine să studieze și să ajungă la clarificări. Ne uitând însă două condiționări, limitarea umană și cantitatea de descoperire pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziție. Adică nu poți să scoți din Scriptură mai mult decât a spus Dumnezeu, pentru că nu e posibil. Și, doi, nu poți să ai pretenția că vei pricepe în totalitate gândul lui Dumnezeu, pentru că ești limitat. În aceste condiții, orice verificare, cercetare, analiza Scripturii e binevenită.
Acum e un lucru pe care eu vi l-am mai spus dumneavoastră, tot aici în emisiune. Prin explicațiile dumneavoastră făceți ca totul să fie atât de simplu, dar în realitate lucrurile nu sunt atât de simpliste, nici în abordare, nici în răspuns. Lucrurile, din punctul meu de vedere, mi se pare că sunt mult mai complicate. Nu aduc argumente din emisiunile trecute. Ideea de limită umană, să-ți înțelegi limitele, a fost, cred că am discutat jumătate de emisiune doar pe afirmația asta, dar eu cred că prejudecățile pe care omul le are în dreptul Vechiului Testament sunt prejudecăți care nu se vor vindeca foarte ușor, din punctul meu. De fapt, eu nu cred că se vor vindeca niciodată.
Nici nu-mi fac iluzii. Spuneam doar că pentru cititorul de bună credință al Bibliei, căruia eu continui să mă adresez prioritar, pentru acest cititor, aceste două limite sunt esențiale pentru a putea beneficia de efortul pe care îl depune pentru a citi și a înțelege Biblia. Dacă vrea să-și piardă timpul, e liber.
Nu v-am pus niciodată la îndoială pericopa asta și nici n-am discutat-o, dar ați adus de multe ori în argumentele dumneavoastră, ați propus varianta aceasta, soluția aceasta, încât mă bate gândul să avem la un moment dat o emisiune dedicată doar acestui subiect.
De ce nu?
Pentru că în spatele afirmației dumneavoastră, nu o să insist foarte mult pentru că mai avem multe materiale de pus și de comentat, în spatele acestei afirmații ar putea să stea o altă problemă. Și anume că sunt unii oameni care nu vor să înțeleagă. Sunt unii oameni care în mod intenționat își asumă o poziție care demonstrează încăpățânare, rigiditate față de anumite idei pe care ei le-au moștenit. Nu contează dacă sunt bune sau rele.
Tocmai de aceea fac această separare între cei de bună credință și cei în care intră și categoria pomenită de dumneavoastră. Dar sunt mult mai multe nuanțe acolo. La cei de, era să zic, de nebună credință, dar sună ciudat.
Uh-huh. Dar credeți, uite, tot legat de această afirmație, și data asta chiar trec mai departe, credeți că noi vom găsi de-a lungul studiului nostru, cel puțin în seria aceasta, și nu numai, oamenii în studiul lor individual, credeți că vor găsi soluții la frământările pe care ei le-au, dacă are cineva o frământare de tipul ăsta, credeți că vor găsi răspunsul la frământările lor, frământări care au legătură cu Vechiul Testament, nu cu Biblia în ansamblu.
De acord.
Credeți că vor găsi
cu siguranță.
Și că răspunsurile, și am încheiat aici, și că răspunsurile vor fi satisfăcătoare sau vor fi jumătăți de măsură și la un moment dat noi vom spune de aici încolo credința trebuie să opereze pentru o înțelegere mai bună. Pentru că tot dumneavoastră a spus la un moment dat, credința este o cale de a cunoaște.
Cred că cea mai importantă dintre cele două întrebări este cea referitoare la esența discuției noastre. Dacă, până la urmă, Biblia, în speță Vechiul Testament, este inspirată. Și cum pot eu, un cititor oarecare, ținând cont de faptul că nu sunt specialist, să înțeleg, adică să primesc și să beneficiez mesajul pe care îl trimite Dumnezeu. Un cititor de bună credință, din capul locului, va accepta că, folosind celelalte metode ale cunoașterii, mă rog, lectura, studiul, apelarea la materiale ajutătoare și așa mai departe, va ajunge la un moment dat să spună de aici încolo trebuie să trec la cealaltă metodă de cunoaștere, care este credința. Dar am adus o carte, o carte foarte interesantă. Autorul ei, Jude Lake, este un om deosebit, un universitar pur sânge. Am avut privilegiul acum câțiva ani să-l cunosc când a ținut un curs în România. Și în cartea aceasta, nu despre subiectul ăsta vorbim noi, dar în cartea aceasta în care el analizează un caz special, și anume personajul Ellen White, pe care Biserica Adventistă de ziua 7 îl consideră a fi profet și aduce argumente în sprijinul acestei concepții, pe care mulți îl contestă ca profet, inclusiv din rândul adventiștilor. Autorul, analizând acest caz particular, scrie vreo 2-3 capitole în această carte despre revelație și inspirație. Și are o schemă foarte simplă pe care oricine ar putea o înțelege. El spune așa: pentru ca cititorul, destinatarul, să beneficieze de tot ceea ce cuprinde Biblia sau de tot ceea ce transmite un profet, cum se referă el, sunt trei etape sau trei faze sau trei modalități. Prima etapă e cea care vine de la Dumnezeu către oameni și se cheamă cum? Oare decât revelație. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Unor oameni aleși, profetul scrie sau povestește mai departe, de obicei scrie, și asta e partea care rămâne în Biblie și formează cărțile Bibliei, și asta se cheamă inspirație. Modul în care el transpune în cuvinte umane, în stilul lui, conform cu capacitățile lui, ceea ce Dumnezeu i-a transmis prin revelație. Și acum, cartea numită Biblie ajunge la mine, cititorul, care o deschid și încerc să înțeleg. Aici am nevoie de anumite ajutoare, de anumite instrumente, să văd în ce vreme a trăit profetul acela, cam cum arăta lumea pe atunci și așa mai departe. Dar asta nu-i suficient, pentru că mai am nevoie de ceea ce autorul numește a fi iluminare, adică un ajutor direct din partea lui Dumnezeu către destinatar, care evident că i-a transmis mesajul prin intermediul profetului, dar îl și ajută prin intermediul Duhului Sfânt să înțeleagă. Și asta este ceea ce eu numeam cunoașterea prin credință. Când cele două se îngemânează, orice om, fără studii de specialitate, fără multă școală de teologie, fără deloc școală de teologie, este capabil să înțeleagă ce a vrut să-i spună Dumnezeu.
Credeți că iluminarea poate să clarifice ceea ce omul are neclar atunci când el se referă la revelație și se referă la inspirație.
Da.
Iluminarea poate acoperi toate golurile lui de cunoaștere când el nu înțelege foarte clar ideea de revelație și nu înțelege nici ideea de inspirație. Poate iluminarea să acopere aceste goluri?
M-am uitat de câteva ori la nevastă mea când face mâncare. Eu cu făcutul mâncării nu mă pricep. Nevastă mea gătește foarte bine. Și printre altele are un instrument care e în bucătăria oricărei gospodine.
Lingură?
Nu, e bine. Lingură și de-asta.
Polonic?
E un aparat electric cu un vas atașat în care pui diverse și apeși pe un buton. Și acele diverse puse acolo, de exemplu, acum a făcut o prăjitură foarte sănătoasă și a pus acolo.
Să știți că noi vă așteptăm cu ele. Da, suntem mai mulți băieți
cred
aici.
Cred că s-a terminat data viitoare.
Ok.
Afine, banane, mandarine și ce mai pus? Piersici.
Domnule pastor,
și când a apăsat pe buton, deodată, galbenul piersicilor, albul gălbui al bananelor, și culoarea mandarinelor a dispărut deodată și totul s-a făcut foarte închis la culoare, fiindcă afinele au un colorant foarte puternic. Și s-a făcut o pastă omogenă de astea patru. Dar când te uitai, ziceai că sunt numai afine. Ăsta e procesul. Adică destinatarul știe una, alta, mult puțin cât este el în stare, cât s-a preocupat și Dumnezeu apasă pe buton și pune acolo un ingredient care dă culoare întregii compoziții și deși în compoziția există și studiul omului, există și apelul la instrumente, cum ar fi o enciclopedie, un comentariu biblic și un atlas și altele care sunt la îndemâna oricărui om care vrea să studieze, deodată, când Duhul lui Dumnezeu îl ajută, toate astea devin omogene și omul primește mesajul pe care Dumnezeu avea să îl transmită. Nu vreau să spun prin asta că studiul nu este necesar, că cercetarea ar fi o chestiune, lasă că Dumnezeu are grijă. Nu, nu. Dumnezeu are grijă, dar eu primesc din partea lui Dumnezeu niște capacități cu care El m-a dotat, primesc din partea lui Dumnezeu o carte pe care El mi-a oferit-o, uite, exemplarul ăsta pe care l-am eu, are pe aici pe jos, pe lângă textul clasic,
explicații.
Niște explicații la care pot să mă uit. Unele îmi trezesc curiozitatea și mă trimit la nu știu ce hartă de aici, pot să mă duc și acolo, mai pot să iau și o altă carte de ajutor și uite așa, revelația lui Dumnezeu, transmisă prin inspirație către mine, produce iluminare. Adeodată zic, aha, am priceput. Asta era. Și culmea este că acest am priceput este în realitate ceea ce Dumnezeu avea să-mi transmită mie.
Noi, pastor, am pregătit și un alt material. Cred că ne vom întoarce și la acesta. Acum explicațiile dumneavoastră au fost foarte bune.
V-am făcut să vă lase gura apă.
Da, eu am rămas la partea cu prăjitura.
Am înțeles.
Așa că, pe viitor, dacă mai există o astfel de inițiativă împreună cu băieții de la Tehnic, noi suntem deschiși.
Am înțeles, dar după emisiune, ca să nu încălcăm formatul emisiunii și să intrăm pe altă zonă.
Am un alt material grafic, are tot legătură cu inspirația, zice așa. În parte, Vechiul Testament își datorează locul în Biblia noastră apelurilor pe care Noul Testament le face la el. În parte, legăturii istorice dintre închinarea creștină și sinagoga iudaică. Însă Vechiul Testament nu împărtășește pentru acest motiv demnitatea normativă sau inspirația noului, implicit a Noului Testament.
Da. Trebuie să vedem cine a zis aceste vorbe. Întotdeauna sunt foarte interesat să aflu cine zice ceva. Pentru că eu, deci pentru mine, nu ținând de teologie sau de subiectul pe care îl discutăm, eu sunt foarte reticent, am mă lăsat impresionat de ce spune cineva. Dacă acel cineva nu îndeplinește un minimum de criterii pe care eu îi le aplic și care mă fac să zic, da, merită să fiu atent la ce spune omul ăsta. Sau, omul acesta spune asta pentru că. Asta pentru ca să îmi păstrez liniștea sufletească și să nu îmi umplu capul cu tot felul de chestiuni neesențiale. Cu atât mai mult când este vorba de lucruri atât de serioase, cum e vorba aici despre autenticitatea Vechiului Testament, valoarea lui și normativitatea lui, importanța lui, mă uit, cine a zis asta? Friedrich Schleiermacher. Bun, cine e acest domn? Friedrich Schleiermacher. Este un teolog, un filozof, fiindcă astea merg împreună, dar ce aflu despre el? Că e specialist în Vechiul Testament, dar că aparține unei epoci în care critica aplicată ca metodă Bibliei și înalta critică au fost atât de acerbe, iar el este unul dintre purtătorii de cuvânt și este socotit părintele teologiei liberale. Am înțeles. Deci, acum voi privi altfel ce scrie acolo pe ecran. În parte, ce este asta? Omul ăsta neagă revelația. Pentru el, Vechiul Testament e doar o chestiune între scriitorii umani și impactul acestei părți a Bibliei asupra istoriei și mai ales asupra creștinismului. Partea cu revelația pentru el nu există. Asta e o chestiune pe care pe el nu-l interesează. Și acum începe să analizeze ca pe orice operă, nu ca pe orice operă, ci ca pe una capitală a omenirii care a influențat civilizațiile de-a lungul timpului și zice el, dându-și cu părerea și analizând doar segmentul acesta. În parte, Vechiul Testament își datorează locul în Biblia noastră apelurilor, adică dacă Noul Testament, zice el, n-ar vorbi despre Vechiul Testament, Vechiul Testament n-ar merita să fie în Biblie. Altfel spus, teologia liberală, înalta critică, altfel spus, Vechiul Testament n-a nicio valoare, domne. Dar fiindcă greșeală, Iisus Hristos și apostolii au tot citat din Vechiul Testament, săraci și ei de unde citeze că asta era cartea. Atunci și Vechiul Testament trebuie să-l înghițim cu noduri, e drept, fiindcă Noul Testament tot citează din el și nu poți să nu ții cont de asta dacă vrei să fii om de știință, adică totuși, da, sunt mii de citări din Vechiul Testament, trebuie să-l bagi în seamă. În parte, legăturii istorice dintre închinarea creștină și sinagoga iudaică. Mai sunt și condiții istorice, că, domne, știi, biserica creștină s-a născut oarecum în sânul sinagogii iudaice, închinarea în sinagoga iudaică, aveam în vedere textul Vechiului Testament care se citea în mod ritual acolo în fiecare sâmbătă. Biserica creștină a preluat chestia asta și până azi în marile biserici istorice vezi că se citește din Evanghelie. Dar din când în când mai trebuie să citești din Vechiul Testament, că Evanghelia e mai scurtă și apoi îngemânarea asta, filiația asta de la sinagoga iudaică la biserica creștină a influențat și de aia că dacă n-ar fi fost chestia asta, istorie factuală, cum ar fi fost dacă n-ar fi fost? Adică vorbim despre ipoteze nesustenute de fapte. Însă, adică chiar dacă Vechiul Testament e în Biblie datorită Noului Testament care îl citează, chiar dacă Vechiul Testament e băgat în seamă de Biserica Creștină pentru că Biserica Creștină se simte oarecum datoare sinagogii iudaice și, mă rog, eu o continuitate acolo. Cu toate acestea, însă, Vechiul Testament nu împărtășește pentru asta, că îl citează Noul Testament, că Mântuitorul zice, cerceta scripturile, care? Vechiul Testament, evident că nouă nu exista. Nu contează pentru asta și pentru faptul că Biserica Creștină însăși se trage așa pe linie spirituală de la sinagog. Nu contează. Vechiul Testament, în ciuda acestor chestii, ne mai vorbim de revelații, ce aia, nu împărtășește, pentru acest motiv, demnitatea normativă sau inspirația Noului Testament. Adică, telea, citesc eu aici că Noul Testament are forță legală, știți, în termeni juridici, legile, în general, care se emit într-o țară, au forță juridică diferită. Una este o lege emisă de Parlament și alta este un ordin de ministru. Una este o lege organică emisă de Parlament și alta este o ordonanță de urgență. Au forță juridică, adică valoare de aplicabilitate diferită. Asta zice el. Noul Testament are forță juridică maximă. Vechiul Testament nu se apropie de Noul Testament, e pe undeva pe acolo, hai să zicem că ar fi. Și în privința inspirației, ce să mai vorbim? Adică nu poți să-l compar pe Sfântul Apostol Pavel cu Moise. Stai că nici Moise, ăia care ori fi scris Vechiul Testament. Asta spune acest domn aici. Pentru că asta este concepția lui despre revelație, asta e concepția lui despre Biblie, astea sunt instrumentele cu care el operează, el nu vrea să țină cont de această verticală care este revelația lui Dumnezeu și el se apucă să analizeze și zice, da, domne, asta, da, trebuie să o punem aici pentru că partea asta de aici vorbește despre asta. Da, valoarea părții astea, adică Noului Testament, nu se compară cu valoarea de acolo. Hai să fim serioși, aici este baza. Faptul că apostolii își bazează tot ce spun pe ce e în Vechiul Testament, pentru noi nu prea contează. Noul Testament este de bază. Faptul că mii de ani sinagoga iudaică a avut carte de bază Vechiul Testament și biserica creștină are o legătură intrinsecă cu iudaismul, nu contează. Pentru noi nu contează. Și inspirația, nu poți să-l pui alături pe Matei, pe Marcu, pe Ioan, care au stat și l-au ascultat cu urechile lor pe Mântuitorul, cu Moise, care l-a văzut de două ori pe Dumnezeu. Aici e o ciudățenie, pentru că el neagă revelația, dar apelează la faptul că Iisus Hristos, personajul uman, istoric, nu Dumnezeu, că acolo e altă poveste.
Deci, domnule pastor,
aflând cine este, care e filozofia lui, care este teologia la care el subscrie și pe care o generează,
dar nu
pot să citesc așa cum am zis ce a spus el. Deci pentru mine părerea lui Friedrich Schleiermacher, tot respectul, e un om de știință. A muncit la viața lui. Dar munca lui este în bună parte destructivă. Și aici e problematic.
Domnule pastor, acum dacă un om are o opinie, credeți că este normal să ne uităm la școala de gândire pe care el o reprezintă? E prima întrebare. A doua întrebare, argumentele pe care el le aduce, în care el vorbește despre revelație și inspirație, nu se găsesc în argumentația lui. În schimb, argumentele pe care el le aduce, și mă raportez la acest citat, argumentele sunt de bun simț. Adică nu putem să-i dăm dreptate când el spune că da, e un argument ăsta, că Noul Testament se raportează într-un fel la Vechiul Testament. Și noi folosim de multe ori argumentul acesta, vrând să demonstrăm unitatea celor două testamente și noi folosim. Nu folosim aceleași premize pe care le folosește el, ca reprezentant al școlii acesteia de gândire. Dar și noi folosim. Bun, vorbim acum că nu împărtășește demnitatea normativă. Păi da, e posibil să fie lucrurile așa, din moment ce chiar în biserică opiniile diferă. Aduce el aminte doar aici de inspirația Noului Testament, dar el nu-și bazează argumentele pe ideea aceasta, ci el spune în felul următor: Vechiul Testament, suntem nevoiți să ne legăm de el, suntem nevoiți să-l luăm în calcul, pentru că suntem obligați de nou. Dar și noi folosim același argument în clipa în care vrem să demonstrăm unele lucruri. Uite că și Vechiul Testament spune, dar credeți că dacă noi am avea suficiente argumente în Noul Testament, credeți că noi n-am mai duce în Vechiul? Dați-mi voie să cred că nu. Dacă toată teologia ar fi condensată, băgată, cantonată în Noul Testament, vă spun că nici n-am băgat în seamă Vechiul Testament. Dar și noi creștini, și pentru noi este incomodă abordarea asta. Cred că ați surprins întrebările.
Da, încerc să-mi le aduc aminte pe rând. Dacă părerea emisă de cineva are în spatele ei o adică, școală de gândire,
exact,
și așa
și mai departe. Este important. Domnule pastor, scuze, pe vremea aceea școlile de gândire erau foarte bine, limitele, granițele erau foarte bine stabilite.
Nu uitați că el este unul dintre promotorii părintele teologiei liberale. Adică școala asta de gândire atunci înflorea, atunci,
atunci
se structura.
Atunci a florit, iar acum îi vedem efectele.
Da, atunci astăzi se structura. Da, este imposibil ca eu să emit o părere fără ca acea părere să își tragă seva din experiența mea de viață, din cosmoviziunea mea, adică din concepția mea despre lume și viață, pe care sunt conștient că o am sau nu sunt conștient, dar ea există, din ce am învățat de la părinții mei, din cultura mea și așa mai departe. Noi nu emitem păreri așa din eter. Emitem păreri în baza a ceea ce suntem, în baza a ceea ce credem, în baza a ceea ce știm, în baza a ceea ce am trăit, am experimentat. Orice părere, de la îmi place, nu îmi place și până la cele complexe, cum e vorba aici, se bazează și izvorăsc din asta. El nu izvorăsc din eter.
Credeți că astăzi mai putem face aceeași împărțire pe categorii referindu-ne la școli de gândire? Credeți că astăzi, măcar pe vremea aia, relativismul nu era la cota de acum?
Da, dar exista.
Dintotdeauna exista, da, relativismul, dar astăzi când un om vorbește, credeți, telespectatorii, ascultătorii, noi doi, credeți că cineva își mai pune întrebarea reprezentantul cărei școli de gândire este? E irelevant lucrul, argumentul ăsta în discuție. Lumea nu se mai uită la asta, omul se uită. Are dreptate? Conține ceva adevăr, afirmația, propoziția?
Și ajungem la întrebarea ce este adevărul. Dar să vă răspund puțin despre ceea ce spuneați mai înainte, argumentând că și în creștinism noi uzăm de aceleași argumente legând Noul Testament de Vechiul Testament. Am văzut odată un film comic, nu mai știu cum se chema, habar n-am, o scenă, mi-o amintesc. Un personaj a căzut peste bord, nu știu ce vapor, era iaht. Și unul, binevoitor să-l ajute, a luat un colac de salvare și când l-a aruncat, i-a dat în cap cu colacul și l-a dus la fund. Noroc că au sărit alții și l-au scos. Păi depinde ce faci cu argumentele astea. Vrei să-l salvezi pe ăla sau vrei să-l înneci cu totul? Înțelegeți? A sublinia legătura dintre Noul și Vechiul Testament pentru a aprecia la justa valoare Vechiul Testament în lumina Noului Testament este una și asta e normal și legitim, și a deprecia, a desconsidera Vechiul Testament prin comparație cu Noul Testament este altă. E cum îi dai lui colacul de salvare în cap. Știți, erau colaci de aia duri, cum sunt pe vasele mari. Este evident, și nimeni nu poate nega asta, că e o legătură intrinsecă între Noul și Vechiul Testament. Și pentru argumentele enumerate de Schleiermacher și pentru alte argumente. Adică numai citările din Vechiul Testament utilizate de Noul Testament sunt o dovadă. Dar una e să spui că Vechiul Testament nu prea are el valoare, dar fiindcă îl citează des Noul Testament, dar n-avem ce face, îl ținem și pe ăsta în Biblie. Și alta e să spui, domne, Vechiul Testament este baza Noului Testament, că uite cât de des citează Noul Testament din Vechiul Testament. Înțelegeți? E o diferență.
Am pregătit o întrebare pentru dumneavoastră din ceea ce ați răspuns dumneavoastră, însă cred că va fi nevoie să ne clarificați mai clar ideea de revelație și ideea de inspirație. Întrebarea mea este următoarea. Nu vi se pare nedrept argumentul acesta, adică oricine aduce un contraargument, un contraargument care are legătură cu Vechiul Testament, cu modul în care el înțelege Vechiul Testament, noi să spunem da, dar el nu acceptă conceptul de revelație și nu acceptă pe cel de inspirație.
Păi nu, dacă nu acceptă, asta este o realitate de care trebuie să ținem cont. Nu, eu niciodată n-am să spun în dreptul unui om care n-a afirmat lucrul ăsta explicit sau implicit, dar, în opera lui, fiindcă ar fi...
Dar credeți...
Ce înseamnă asta? Cum să pun pe seama unui om ceva ce el nu își asumă?
Credeți că toate neînțelegerile pe care un om le are legat de Vechiul Testament trebuie să meargă cumva spre direcția aceasta a neînțelegerii revelației și inspirației? Adică eu am observat de-a lungul timpului că toate argumentele merg. Adică atunci când noi nu mai avem cum să argumentăm, noi spunem, nu înțelege revelația, nu înțelege inspirația.
Nu acceptă, nu înțelege, e diferit. Nu acceptă, o respinge. Asta este poziția. Este că nu înțelegi, acolo e nicio problemă.
E și foarte greu de înțeles.
Nu, de acceptat.
Și de,
accept,
și de înțeles, și, eu zic și de înțeles, nu, și de acceptat.
Pentru că acceptarea nu este condiționată în totalitate de înțelegere, pentru că înțelegerea, iarăși revenim la ideea.
Da.
Înțelegerea, adică cunoașterea, se realizează și pe calea credinței.
Da,
de, deci acceptarea e altceva, e atitudinea mea față de. Înțelegerea este cunoașterea de către mine a celui ceva. Respectiv, vorbim aici de revelație, adică de cuvântul lui Dumnezeu.
Revelația și inspirația sunt dificile de acceptat, merg pe linia dumneavoastră, pentru că implică un factor divin. Cu atât mai mult cu cât ideea de inspirație noi nu prea o descoperim prin Biblie.
Cum nu?
Noi o intuim cumva.
Nu, vai de mine, Vechiul Testament e plin de afirmații ale autorilor, ale scriitorilor Vechiului Testament, care spun, cuvântul
pastor,
Domnului mi-a vorbit.
Pastor,
și el spune,
eu mă apuc să scriu o carte acum.
Mă aflam, numai puțin, mă aflam pe malul râului Cutare și am văzut.
Dacă eu...
Și în Noul Testament, aceeași poveste. În ziua Domnului mă aflam pe insulă.
Orice om care spune că vorbește din partea Domnului, vorbește din partea Domnului?
Nu, evident. Păi, dar există chei de verificare dacă acești, și tocmai de aceea aduceam cartea asta, dacă aceștia care pretind a fi profeți, adică oameni care au primit revelația lui Dumnezeu și au transmis-o prin inspirație mai departe, dacă acești oameni sunt autentici sau nu, sunt ceea ce spun sau nu. Că așa și oricine se poate apuca să spună. Și, având în vedere că există foarte mulți care se apucă să spună, Mântuitorul a tot insistat așa, vedeți să nu fiți înșelați, că în timpul pe care îl trăiți voi, adică noi ăștia de acum, vor fi hristoși, mincinoși și proroși, mincinoși și așa mai departe. Este evident că nu oricine pretinde și este. Din fericire, Biblia ne dă niște chei de verificare să vedem dacă cine pretinde a fi profet chiar este.
Bun, domnule pastor, dar noi, dumneavoastră, mi-aduceți argumente din Scriptură.
Păi de unde să vi le aduc dacă e vorba de inspirație?
Eu am nevoie de surse exterioare care să-mi valideze. Așa orice om, orice grup, orice colectiv, oricine redactează un material, dacă și ia propriul material ca fiind de referință, păi da, într-adevăr, da, îi se poate da o da, notă de adevăr.
Dar nu e vorba de propriul material să-l ia de referință, ci de niște criterii de evaluare a propriului criterii de evaluare, astea sunt exterioare materialului.
Sunt tot din Biblie criterii.
Dar sunt exterioare materialului de evaluat. Da? Criterii care se referă, care zic așa, zice Mântuitorul, după roadele lor îi veți cunoaște. Adică ăsta care zic că e profet, s-a apucat și a spus una și alta. Ce se întâmplă cu ceea ce spune el dacă oamenii ascultă și îl urmează? E bine sau e rău? Ăsta e unul. După aia, mai este un criteriu foarte important al concordanței. Ce zice acest profet? Concordă cu ce au zis toți ceilalți dinpreună, fiindcă Biblia este o carte unitară. Adică să se apuce unul și să zică că el e profet, că a primit o descoperire și că, de fapt, nu sunt trei persoane ale Dumnezeirii, că e numai Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, e așa o emanație, s-au apucat unii să spună. Dar pentru asta ei nu sunt parte din canonul biblic, ci sunt în afară. Adică sunt, și nu mă apuc acum să înșir, că sunt o mulțime. Mai e și criteriul ăsta. Ce profetizează acesta? Ce zice el că a fost inspirat și spune că se va întâmpla? Se întâmplă? Au ba!
Da, domnule pastor, da, sunt tot,
și așa mai departe.
Sunt tot din Biblie.
Nu,
adică
că sunt pomenite în Biblie.
Argumentele sunt tot de aici. De aici trebuie să fie în concordanță cu ce aici. Eu mă refer la altceva. Biblia spune despre ea că este inspirată și revelată. Eu întreb așa, cum pot eu să găsesc surse din exterior? Pentru că văd că
am înțeles ce
reprezentanții
spuneți.
Școlii de gândire XY nu prea sunt potriviți. Eu caut surse exterioare care să-mi valideze că Biblia este inspirată și
am înțeles.
Revelată.
Vă mai aduceți aminte faza pandemiei de coronavirus?
Mult prea bine.
Așa. Ce aveam noi la vremea aceea? aveam Institutul de Epidemiologie și specialiști care spuneau niște lucruri despre virusul cu pricina și despre metodele de a nu te infecta și de a nu răspândi. În paralel, și foarte vocali, erau niște specialiști care vehiculau teoria conspirației. Dacă vreau să verific argumentele științifice ale epidemiologilor cu instrumentele celor din teoria conspirației, evident că toate astea pe care le spun ei n-au nicio valoare. Adică dacă mă apuc să cântăresc merle din piață cu metru, evident că o să-mi dea un rezultat aberant. Nu poți să aplici criterii care nu sunt concordante cu obiectul de studiu. Chiar dacă criteriile acelea se găsesc în Biblie, ele, aplicate oricărui fragment din Biblie, certifică, dar ele se pot aplica și în afara Bibliei, oricărui profet sau profet, fiindcă există ambele specii, ele vor da rezultate relevante. Dacă mă apuc să măsor cu alte instrumente, așa cum face în alta critică, atunci voi avea rezultate absolut irelevante, bar chiar dăunătoare.
Domnule pastor,
asta e dintotdeauna, așa că dumneavoastră degeaba căutați argumente. Bun, argumente, vreți din afara Bibliei, argumente istorice și așa mai departe. Vorbim despre profeție.
Alea nu sunt atât de solide.
Apa, sunt foarte solide.
Nu cu sunt an, atât de solide.
Cu lună, cu zi, cu nume, istoria le certifică.
Nu prea.
Hai să vă zic numai atât de cunoscută și de răspândită. Daniel, capitolul 2. Dacă nici aia nu e certificată istoric, pentru că are un început acolo care este cert, fixat istoric, și după aia totul curge atât de limpede, atunci, ok, n-avem criterii.
Domnule pastor,
din fericire ele există, știți?
Alt contraargument adus aici. Cine dă dovadă de mai multă obiectivitate? Dumneavoastră care, ca reprezentant. Noi ne-am așezat așa.
Da. Nu mai povestim telespectatorilor că au înțeles.
Da, e plictisitor să le tot aducem aminte.
Da.
Cine dă dovadă de mai multă obiectivitate? Dumneavoastră care luați argumentele și plecați de la premiza că aceiași autori vorbesc despre aceeași temă, că nu se pot contrazice între ei, că după roadele lor îi veți cunoaște. Deci, dumneavoastră, plecați la argumentele acestea. Sau eu, ca reprezentant al unei alte școli de gândire liberale, să zicem, care privesc din exterior și care pot să analizez mult mai bine care sunt prejudecățile în care dumneavoastră v-ați prins, în care eu pot să surprind foarte ușor exagerările pe care le văd în Biblie, să surprind
neconcordanțele.
Cine vede mai clar lucrul ăsta? Eu acum, dacă vă spun că eu aș vedea, ca reprezentant al acestei școli de gândire, argumentul dumneavoastră s-ar putea să fie: Duhul lui Dumnezeu nu te-a călăuzit, nu te-a îndrumat,
nu
ai fost iluminat.
Nu o să uzez de acest argument. O să vă spun un lucru extrem de banal. Că strălucita construcție a înaltei critici este excepțională, doar că pornește de la o premisă greșită. Și atunci toată construcția edificată pe această premisă greșită nu face doi bani. Premisa este, cu care operează înalta critică, că Biblia nu e cartea lui Dumnezeu, că Biblia n-a fost revelată de Dumnezeu și deci nu este inspirată. Și atunci încep să argumentezi. Și toată construcția e logică, e pe partea cealaltă, avem premisa că există Dumnezeu, că El s-a descoperit și că forma la îndemâna oricui prin care Dumnezeu s-a descoperit e Biblia. Și aici se construiește la fel de frumos. Ce vreau să spun este foarte simplu. Depinde în ce lume te așezi. În lumea credinței în Dumnezeu sau în lumea negării lui Dumnezeu. În funcție de asta, construcția în parametrii de aici sau de aici poate fi analizat. Când le compari însă, cele două construcții au valoare în funcție de premisa pe care sunt construite. Asta e diferența. Și mai e un element profit de ocazie acum să-l spun, deși nu e neapărat legat de argumentația asta, că foarte multe dintre negările Vechiului Testament, la urmă urmei și cu privire la Noul Testament, se bazează pe două chestiuni extrem de simple pe care orice om le pricepe. Nu-mi convin câteva chestii care sunt în Vechiul Testament. Nu-mi convine să recunosc creațiunea. Geneza, capitolul 1, 2. Alea nu-mi plac mie până la capitolul 6, nu pot să le accept. Și atunci trebuie să distrug tot Vechiul Testament ca odată cu restul ansamblului să le mătrășesc și pe alea, sub covor. Fiindcă mie nu-mi convin. Și doi, nu-mi convine Exodul 20, că acolo sunt poruncile lui Dumnezeu și eu n-am chef să ascult de ele. Și atunci, împreună cu capitolul ăla, trebuie să mătrășesc tot Vechiul Testament. În realitate, școlile astea de gândire care fac ferfeniță Biblia, de acolo pornesc. Că nu-mi convine. Nu-mi convine să existe Dumnezeu care să mă ceară pe mine la socoteală. Asta e realitatea.
Nu, eu cred că am stat de vorbă cu număr suficient de mare de tineri până în momentul ăsta.
Da.
Ei argumentează în felul următor. Nu pleacă de la această premisă că ei resping, ci pleacă de la următoarea premisă. Am nevoie de argumente raționale. Am nevoie de argumente care să se adreseze creierului, argumente pe care să le pot înțelege, să le pot accepta și să presupună date mai reale decât credința. Adică, ce vreau să spun, noi astăzi când
numai
stăm...
puțin, eu înțeleg ce spuneți, dar explicați-mi mie, cine stabilește care sunt acele date reale? Că asta e problema. Cine stabilește care sunt acele criterii valide? Pentru că dacă rezolvăm această parte a ecuației, atunci ajungem cu toții la același rezultat. Dar dacă pentru mine criteriile valide sunt astea de aici, care n-au nimic de a face cu astea din partea asta, atunci avem o mare problemă. Tinerii pe care îi pomeniți și pe care îi apreciez foarte mult pentru dorința lor de a cunoaște, de a înțelege și de a accepta, folosindu-și dotările cu care Dumnezeu i-a înzestrat, au dreptate. Doar că trebuie să verifice validitatea acelor instrumente care să fie compatibile cu pacientul, cu pacientul de analizat. Că nu poți să folosești instrumente inadecvate și să ajungi la un rezultat bun.
Ceea ce vreau eu să spun este că nu orice om care își ridică întrebările acestea, nu orice om de tipul ăsta este și liberal sau adept al gândirii.
Nu, dar n-am spus asta. N-am spus asta că toți oamenii care au întrebări sunt liberali.
Doar simțeam nevoia să justific rostul întrebării. Domnule pastor, 3 minute mai avem, iar întrebările mele vor fi scurte. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3, capitolul 3, versetele 16 și 17.
Da.
Am prima întrebare.
Care e întrebare?
Întrebarea este aceasta. Putem spune, noi folosim textul pentru a vorbi despre, de a justifica ideea de inspirație. Contraargument de aici ar putea fi așa. Nu vorbește pasajul despre natura inspirației, ci pasajul vorbește despre cum ar trebui să folosească Timotei Scriptura în biserică. Hai să mă opresc aici că mai avem 2 minute.
Cu răspunsul necesar de la început, că vorbim despre Vechiul Testament. Scriptura la care face referire Pavel sunt Vechiul Testament. Despre asta vorbim.
Da.
Sigur că nu vorbește despre inspirație. Pentru Pavel, formularea de aici este limpede. Pe el nu-l preocupă inspirația, că el știe că scripturile sunt inspirate. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Asta e premiza lui. Pe această premiză, el vorbește aici despre utilizarea. La ce sunt bune? Ce rezultate produc scripturile? Alea care sunt inspirate, care nu punem în discuție povestea asta, că nu despre asta discutăm. Pentru ce sunt bune? Și el spune. Pentru ca să te învețe, ca să te mustre, ca să te îndrepte, dacă ai luat o razna, pentru ca să dobândești înțelepciunea în neprihănire. Despre asta e vorba. Și da, scripturile pentru asta sunt. Revelația, inspirația scripturilor este premisa de la care Pavel pornește. Dar noi putem... Și el nu pune niciun fel de sub semnul întrebării.
Noi putem folosi pasajul ăsta în scopul dogmatic, teologic, în care noi îl folosim din moment ce Scriptura din versetul acesta și îndrumarea pe care Pavel o dă este doar folosește-te, Timotei, de Biblie în biserică pentru următoarele. Când noi folosim pasajul acesta, tocmai pentru a-l aduce în zona aceasta a argumentației, uite, Biblia, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu.
Păi, una fără alta nu funcționează. El spune așa, această carte, Biblia, e inspirată de Dumnezeu și ea este bună ca să-i învețe pe oameni, folosește-o în Scriptură, în biserică, să-i înveți pe oameni. Este bună să-i mustri pe oameni când o iau razna. Cum să-i mustri? Păi du-i acolo la porunci, du-i la ce zice Dumnezeu, asta să face, aia să nu faci, așa mai departe. Să-i îndrepte pe oameni, să-i ajute să se ridice și să devină mai înțelepți în neprihănire. Utilizarea Scripturii, cum să spun, n-a nicio relevanță privitor la inspirație. Bun, există și alte cărți care sunt bune, să dea învățătură, nu, să nu știu ce. Doar că asta fiind inspirată, are și putere. Și sigur că Pavel, într-un verset, nu spune toată cunoștința lui, cunoașterea lui despre Scriptură. Spune cât are de spus acolo.
Domnule pastor, am ajuns la final de emisiune.
E bine.
E și rău.
Nu, e bine pentru că telespectatorii vor avea ocazia să deschidă Scriptura ei înșiși și să vadă despre ce e vorba.
Deci, pentru noi aici. Am mai fi avut întrebări data viitoare. Ne revedem și continuăm discuția noastră. Vă mulțumesc mult! Dragi prieteni, ne luăm la revedere, toate cele bune și să ne vedem cu bine sănătoși data viitoare.